du skulle lave en liste med de 100 bedste film, hvilke film skulle så med?
Hej, jeg hedder Morten.
Og jeg hedder Thomas.
Lyt med, når vi taler om vores liste med de 100 bedste film. Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
I dag skal vi tale om film nummer 68 på vores liste over de 100 bedste film. Det er filmen Braveheart fra 1995, der er instrueret af Mel Gibson og også har Mel Gibson i hovedrollen. Vi skal advare, som vi plejer, imod spoilers, fordi vi kommer til at tale om hele filmens handling, afslører slutningen og plot og indholder det hele. Så nu er du advaret. Hvad handler filmen om, Thomas?
Filmen starter med, at vi ser William Wallace som barn, og William Wallace, han er jo sådan en skotsk nationalhelt. Det er en historisk film, vi har med at gøre her. Vi starter med at se William Wallace som barn, og vi ser, hvordan han bliver vidne til, at en masse skotter bliver hængt af den engelske konge, Edward Longshanks, hvor de er blevet indkaldt til sådan et møde, hvor de tror, de skal forhandle, men så er det sådan en fælde, hvor de bare bliver slået ihjel. De bliver bare hængt. Så starter de et oprør, eller William Wallace' far med til at starte et oprør, hvor han selv bliver slået ihjel. Og William Wallace bliver så sendt afsted til sin onkel, og det skal altså bo hos ham. Så springer vi lidt i tid og ser, William Wallace kommer tilbage som voksen, hvor han altså har været i udlandet, og han har studeret og lært forskellige ting, finder vi senere ud af. Og han vil jo gerne giftes med den her kvinde, som han har kendt siden sin barndom. Morron hedder hun. Sagen er bare, at den her onde engelske konge, Longshanks, han har jo i mellemtiden indført det, man kalder prima nocte, altså som handler om, at når et skotsk par bliver gift, så skal den engelske herremand, der ligesom styrer det område, han skal have den første nat med bruden. Det er William Wallace selvfølgelig ikke interesseret i, så han bliver i hemmelighed gift med Morron. Men alligevel kommer Morron altså i problemer med nogle engelske soldater, der vil, ja, de prøver nok at voldtage hende. Og hun forsvarer sig så, og det må hun jo ikke, så hun bliver henrettet. Hvilket får William Wallace til at starte det her oprør. Og som udvikler sig og får en masse tilslutning, og de vinder faktisk nogle slag imod englænderne, imod alle odds. Men der er jo det her problem med, at adlen ikke støtter dem. De er meget sådan tøvende med at støtte dem, fordi adlen de er sådan, samarbejder jo med englænderne og får nogle privilegier, som de gerne vil forsvare. Så der er sådan hele tiden det her problem med, om adlen egentlig vil støtte dem eller ej. Det ender med, at William Wallace bliver jo selvfølgelig forrådt af de her adelsmænd, og han bliver taget til fange af englænderne, og han skal selvfølgelig dødsdømmes, men han skal også tortureres, fordi de vil have ham til at tilstå, eller til at angre, hvad han har gjort, og bede kongen om noget, og også erklære sin loyalitet til den engelske konge. Det skal han jo helst gøre, før de slår ham ihjel, og derfor torturerer de ham. Det lykkes selvfølgelig ikke at få ham til at indrømme noget som helst. Og så til allersidst ser vi, at skotterne fortsætter selvfølgelig kampen, inspireret af William Wallace, og ender med at vinde deres selvstændighed.
Den skotske frihedskamp,
yes,
bliver vundet efter, at Wallace er blevet en martyr, kan man sige. Han bliver tortureret ret voldsomt. Det er noget med, at han bliver på hjul og stejle og knebet og skåret og bliver jo hugget i hovedet af på en stage, der bliver sat til, på London Bridge, og hver hans lemmer bliver lagt i hver af de fire fjerneste hjørner i det engelske rige, så det er meget voldsomt.
Ja, det er en voldsom film med det hele taget. Nu ser man jo ikke den her tortur så detaljeret. Altså, man ser for eksempel, altså det værste er nok der, hvor de skærer i ham, ikke? Altså, man ser bøden begynder at skære hans ildvold ud, ikke? Altså, det ser man jo ikke sådan, men det er ret voldsomt alligevel. Men det blev også diskuteret i forbindelse med den her film, om hvilken rating den skulle have. fordi den er sådan ret brutal. Altså, hvem der ligesom, hvilken anbefaling man skal give, hvem har lov til at se den her film, ikke? Og der var den tæt på at få sådan en 17 rating, altså at man skulle være mindst 17 for at se den, ikke? Så de skar en lille smule ned på volden, så den fik en lidt lavere rating, ikke? Men stadigvæk læste jeg, at den har blevet rated R for Brutal Medieval Warfare.
Uha, det er slemt. Men den er også meget voldelig på den måde, at kampen er meget eksplicite. Altså de her, der er sådan store, flotte slag, hvor de der skotter, som jo er sådan lidt nogle vildmænd, malet i hovedet og sminket og vilde og barbariske. Og så skal de mod de der englænder, som er sådan lidt mere disciplineret med uniformer og et meget, meget tungt kavaleri, som er frygtet, fordi de er jo simpelthen bare i panser. Så der ser man mange af de der fantastiske slagscener, som jo er filmet, så vidt jeg ved, i Skotland.
Ja, og i Irland.
On location.
Ja.
Og så er det jo en film, der vandt. Jeg tror, den var nomineret til mange Oscars, men den vandt 5 Oscars.
Det var nomineret til 10 Oscars.
Det er ret vildt.
Det var kæmpe succes, har den her film haft. Blandt biografgængere, ikke, har solgt utrolig godt, og den har også fået gode anmeldelser som film, altså selve skuespillet. Den er blevet kritiseret for at være historisk ukorrekt.
Jamen det er den også på mange måder, uden at jeg sådan er ekspert i skotsk og engelsk historie. Men man må sige, den fik jo også det jeg kalder for sminke-Oscaren. Altså den Oscar for bedste sådan, make-up. Og det tror jeg er fordi, at de der skotter blev malet rimelig meget i hovedet. Altså, det er sådan en blå farve.
Det er sådan en krigsmaling.
Ja, det er sådan nogle stamme, nogle klan-farver. Fordi de er jo en hel masse stammer og klaner, som jo i øvrigt er indbyrdes meget uenige om, hvad der skal foregå. De skændes jo, og det ser man også på Willis Wallace. Han ryster på hovedet over de her adelsmænd, som jo ikke kan blive enige om noget. Og det er måske også meget karakteristisk. Det er jo en af grundene til, at englænderne kunne overvinde dem. Det var jo, at de ikke var et samlet rige.
Altså et rige, som er i splid med sig selv, det går jo under. Det ved vi fra Jesus, fra Bibelen, ikke?
Der skal vi til Bibelen, det ved vi. Og det er jo også noget, som hvis du har lyttet med på vores podcast, så vil du også have hørt det, tror jeg. Det kan næsten ikke undgå, at vi har snakket om det før.
Jeg synes, det er meget interessant med den her kritik, altså for eksempel den her kritik om, at den er historisk ukorrekt, ikke? Altså der er for eksempel nogen, der har sagt, en kritiker, der har sagt, at filmen er distractingly violent and historically dodgy.
Altså det, jeg synes, personligt synes jeg ikke, at man skal hænge sig alt for meget i det. Men der er jo selvfølgelig et eklatant eksempel i den her film. Der er jo det, de kalder Slaget ved Stirling, som er fra 1297, hvor man ser, jeg mener, det er der, hvor de vinder første gang over englænderne, hvor Wallace ligesom siger, nu banker vi dem, og så basker de dem første gang, og så indtager de York bagefter den her by, og virkelig truer englænderne. Men der ved Stirling, der taler man jo om, altså historisk, om slaget ved Stirling Bridge, altså broen Stirling, men der er skudt nogen bro i den her film. Så der har man ligesom sagt, den går vi udenom, den bro, og så siger vi det bare på en slette. Det er måske også lettere at optage det sådan. Men jeg synes ikke, man skal hænge sig i sådan nogle ting, fordi selvfølgelig må man tage sig nogle friheder, og det med det historiske er jo bare en form for kulisse, tænker jeg. Det er jo ikke sådan, at man ligesom skal have, og var det nu det rigtige. Altså, det kan også blive meget kedeligt, hvis man hænger sig i sådan noget. Jeg har set at det har så været specielt en tegneserie, jeg tænker på fra Nationalmuseet, der har lavet sådan en tegneserie, hvor man jo simpelthen gaber, fordi det skal, sværene skal være rigtige, og de romerske mønter, og bla bla bla, og så bliver det bare ret kedeligt. Det her er jo en film om frihed.
Ja, altså, jeg synes også, at man skal ikke bedømme, altså en films kvalitet afhænger ikke af, om den er historisk korrekt, heller ikke selvom det er en såkaldt historisk film. Fordi jeg synes også, at man skal have lov til at bruge historiske begivenheder som inspiration. Og jeg synes faktisk, at den her film er et utroligt godt eksempel på, at en film rent kunstnerisk kan være god, uden at være historisk korrekt.
Ja, enig.
Fordi jeg synes, det er en fremragende film, set fra en kunstnerisk synsvinkel, og jeg synes, at det er en god historie, jeg synes, den er godt fortalt, og jeg synes, at Mel Gibson virkelig kan sit håndværk, både som skuespiller, som instruktør. Han har jo både spillet hovedrollen og instrueret. Og det var jo ikke noget, han ønskede, har jeg læst. Fordi at,
nej, han ville faktisk have Brad Pitt i hovedrollen.
Ja, han, i første omgang sagde han ja til at instruere, men ønskede, at en anden skulle spille hovedrollen. Men filmselskabet ville altså gerne have, at han selv også spillede hovedrollen. Så det sagde han modstræbende ja til. Jeg synes, det er en utrolig god film med utrolig godt skuespil. Både Mel Gibson og mange rigtig gode biroller, synes jeg også, der er.
Det synes jeg også. Det der med Mel Gibson, altså hvis man ikke kan lide Mel Gibson, så er det ikke en film for dig. Fordi det er lidt ligesom med de film, vi har snakket om, Forrest Gump med Tom Hanks, at det var en meget Tom Hanks-film, så hvis du ikke kan lide Tom Hanks, så undgå Forrest Gump. Hvis du ikke kan lide Mel Gibson, så undgå Braveheart, fordi der er rigtig meget af de der Mel Gibson-ting i, som bliver dyrket i filmen.
Præcis, ikke? Og der er netop en anmelder, som jo nok ikke kunne lide Mel Gibson, der netop har kritiseret Mel Gibsons rollefilm, hans skuespil, og sagt, det er en, der hedder Peter Stack, han har sagt, at times the film seems an obsessive ode to Mel Gibsons machismo.
Og det kan vi godt lide her i Det Gule Værelse.
Altså, han er for macho.
Han er for macho.
Han er for macho,
ja. Vi kan godt lide macho. Vi kunne, som sagt, ja, altså, godt lide Arnold også.
Ja, altså Arnold, altså både over, og så synes jeg øvrigt også, at det her macho-begreb måske skal nuanceres lidt, fordi egentlig opfatter jeg ikke Mel Gibsons rolle som macho i den her film. Jeg synes, det er en interessant beskyldning, fordi jamen, selvfølgelig er han jo, jamen han er en modig mand, men er det at være modig, er det det samme som at være macho? Det synes jeg egentlig ikke. Jeg vil nok, hvis man skulle diskutere det her, sige, hvis der er nogen, der er macho, så snarere ham, den engelske konge, ham.
Det er faktisk ham, der bliver kaldt The Hammer of Scots, altså historiske konge, ikke? Altså skotternes hammer, eller på latin, Malleus Scotorum, ham der smadrede skotterne.
Det er ham, der hammer skotterne.
Ham, der hammer skotterne, ja. Han bliver jo spillet, det er en fantastisk birolle faktisk, af Patrick McGoohan, som jo er en fantastisk skuespiller, synes jeg. Altså kan jeg huske den der tv-serie, hvor han spiller hovedrollen, den der hedder The Prisoner, hvor han bliver fanget i sådan en landsby, fordi han er efterretningsagent og ved for meget, og så er det hele tiden spørgsmål om, who is number one? Altså, ja. Han er nummer to, eller hvad det nu er. Der er altid nummer to, som skal prøve at få oplysninger ud af ham, og han kan ikke komme ud af det her samfund. Det gør han skide godt.
Han er en fantastisk skuespiller, og jeg synes, en fantastisk rolle, han spiller her. Altså, det er ikke alle skuespillere, der kan det der med virkelig at spille virkelig usympatisk ond skurk. Det er måske noget af det sværeste som skuespiller, fordi jeg tror, det er noget med, at man har ikke lyst til at være en skurk. Altså det der ligesom at spille skurken indenfra, og også på sin vis retfærdiggøre skurken. Ikke? Altså virkelig se det fra hans synsvinkel. Han gør det utroligt, og jeg synes, han er en sjov skurk i øvrigt. Har nogle virkelig sjove replikker. At for eksempel der, hvor han siger, det siger han i starten af filmen, det er der, hvor det her oprør startede så småt. Så siger han, the problem with Scotland is that it is full of Scotsmen.
Præcis.
Og så er det, han finder på det her prima nocte, som i sandsynligvis også bare er en myte, og sådan set, historisk, men det var rigtig skurkagtigt.
Ja, ja.
Og så er der den der bøsse, hans søn er bøsse.
Ja, han er, og ikke nok med, at han er bøsse, han er også et skvat.
Han er også et skvat, men som i øvrigt også spiller godt, jeg synes, han spiller godt.
Ja, det gør
godt.
Han, det gør han.
Meget overbevisende. Og søndens bøsseven bliver smidt ud af vinduet.
Ja, hans rådgiver, hans militære rådgiver.
Ja, men samtidig hans bøsseven. Ja, altså, det er der, hvor de har lige fået nogle rigtig dårlige nyheder. Kongen og sønnen. Ikke? Og sønnen er jo skide bange for sin far, ikke? Og han snakker lidt med bøssevennen der. Og bøsseven siger, stand up to him! Og så siger sønnen, I will stand up to him and more. Og så kommer kongen der, ikke? Og så kommer de her rigtig dårlige nyheder. Det er, jeg tror, det er der, hvor William Wallace har invaderet York, der lige får et besked om. Ikke? Og det er altså lidt chokerende selv for kongen, så han er en virkelig en hård nyser, men nu bliver selv han lidt chokeret. Ikke? Hvis han kan invadere York, okay, så kan han muligvis tage hele England, så kan han komme her. Og så siger ham der bøsseven, at som er jo søndens militær rådgiver, vi skal nok stoppe dem. Og kongen, til hvem er det, der snakker til mig, som om jeg har brug for hans råd? Og så siger sønnen, ja, det er jo ham her, det er min militærrådgiver. Og kongen siger, nå, okay, jamen, det var da interessant, at sådan lægge arm om ham. Det vil jeg gerne høre lidt mere om. Og så går jeg, så smider han bare ud af vinduet.
Ud af vinduet med ham. Vinduesudsmidning har vi i den her film.
Og det, jeg så nemlig, jeg så et kommentarspor, hvor Mel Gibson kommenterer den her film. Det er faktisk ret interessant, hvad han siger. Hvor han fortæller, at man faktisk på den tid havde et begreb, der hed defenestration. Defenestrering. Det betyder, når man smider nogen ud af vinduet.
Ja, ja. Jamen, det var jo meget, man brugte også i Prag. Der er jo, altså, også inden for altså, tror det er nogle af de der teologer, hvor man var uenig, så blev smidt ud af vinduet.
Det var almindeligt forekommende.
Ud med dem.
At man havde begreb for det, simpelthen, ikke? Men så blev den jo også beskyldt, det fortæller også i kommentarsporet, at der var nogen, der syntes, det var anti-gay, det her. Det med bøssen, det er som om, altså bøsse, sønnen som er bøsse, bliver beskrevet ret usympatisk. Og plus det, at hans elsker, det at blive smidt ud af vinduet. Det var anti-gay, det var nogen, der synes.
Ja.
Så siger Mel Gibson, in this movie, everybody gets it. Så ja. der er ikke nogen, der går fri.
Nej.
Det gør jeg selvfølgelig ikke nogen grøn, om du er bøsse eller ej. Altså, det er en brutal film, og der er altså ikke nogen, der går fri.
Men jeg tror også mere, det er, fordi han er et skvat. Sønnen er et skvat, og ham, hans ven der, er han, jeg ved ikke, om han er et skvat, men han formår jo ikke at træde i karakter over for den her kyniske konge, som bare er her strategiske geni. Altså han sender jo for eksempel, sender han jo sønnens kone afsted, som sådan budbringer, og sådan ligesom for at lave en aftale, og så kommer hun tilbage og siger, jamen det vil han så ikke være med til. Og der har han allerede tilkaldt forstærkninger rundt omkring, så han er super snu og jo, er jo totalt dygtig på slagmarken. Altså der styrer han jo bare for vildt og har jo gang i. Han, altså grunden til, at han ikke ligesom smadrer de der skotter så meget, det er fordi, han har gang i nogle store ting med Frankrig. Men det må han så ligesom lige træde lidt tilbage fra, og så smadre dem en gang for alle. Og det er jo kun fordi, at det er selvfølgelig også hans skyld, men det er jo kun fordi, at adelen forråder Wallace. Det er jo ham der, Robert the Bruce, som jo er en stor forræder, og en stor, han er endnu større svækling, eller sådan, han er meget, han vakler, jeg vil så gerne være ligesom William Wallace, men jeg skal også gøre, hvad min far siger, og hvad skal jeg egentlig gøre, og han fucker det jo virkelig op, indtil han så til sidst fører dem til sejr, tror jeg det er. Men alle de der adelsfolk får lovet store titler, det er jo derfor, de vender ham ryggen.
Han er jo også interessant, jeg synes, at det er en interessant samtale, der er med ham der, Robert the Bruce, og så hans far. Hans far, han har jo en eller anden mærkelig sygdom. Jeg ved ikke, om det er spedalsk.
Spedalsk. Han er ved at rådne op.
Fuldstændig ved at rådne op. Det synes jeg, han har jo den diskussion med sin far, fordi hans far er jo totalt korrupt. Det er hans far, der vil forråde William Wallace. Ikke? Og hvor han så jo snyder sin søn, hvor de laver en aftale med William Wallace, hvor han tror, ligesom, at det er Robert the Bruce, der ønsker den aftale. Og ham kan vi jo godt stole på. Han er god nok. Men Robert the Bruce ved ikke, at faren har aftalt, at det skal være en fælde, hvor de fanger William Wallace. Ikke? Og så har de den her diskussion, hvor Robert the Bruce løber op til sin far og sådan råber af ham og siger, you're not a man, and you're not my father.
Ja, ja.
Og hvor faren han siger, jamen altså, egentlig vidste du godt, hvad der vil ske, at jeg snød dig, ja, men du lod dig blive snydt, ikke?
Jo, han siger jo, at jeg gjorde det, fordi altså, dealen er, at du bliver konge. Ja. Altså, det var prisen for din krone. Og nu må du ligesom styre dit had, siger faren der. Og så siger Robert the Bruce, han siger, mit had, det stopper først, når du dør.
Ja.
Det er sådan meget splittelse mellem far og søn der.
Jeg synes, det er interessant, fordi at den der sygdom, han har, altså det ved jeg ikke, om der er noget historisk i det, men jeg kommer til at tænke på andre figurer, altså, eller skurke, andre skurke, som har haft en alvorlig, markant sygdom. Ikke? Altså for eksempel Richard den 3., som er på.
Richard den 3., ja. Ja.
Jeg kommer også til at tænke på Mr. Morton fra Once Upon a Time in the West. Altså, hvor jeg ser det som en figur, hvor den fysiske sygdom på en eller anden måde symboliserer sådan en åndelig korrupthed. Altså nogle åndelige svagheder, skurketræk, som bliver manifesteret i en fysisk sygdom.
Men jeg tænker på, nu du siger Richard den 3., tror du ikke, at Patrick McGoohan ville være en god Richard den 3.? Jeg ved ikke, om han nogensinde har spillet den rolle, men jeg tror, han ville
garanteret være.
Fordi det er også meget intelligent, det er sådan nærmest en mastermind, middelalderens mastermind, Richard den 3., ikke?
Som jo, altså ligesom lidt, han er jo også, han er snedig ligesom Longshanks, ikke? Altså de er jo begge to, han siger jo faktisk på et tidspunkt, faren, Robert the Blues far, jamen ham Longshanks, han er den mest brutale konge, der nogensinde har siddet på Englands trone, og vi er nødt til at være lige så brutale. Så det er jo ligesom det, der er hans udgangspunkt. Jamen, når vi er op mod en, der er så under så brutalt, så må vi give igen sammen. Ikke?
Men det er jo også interessant, at det er jo adelen, og så er det jo de almindelige bønderne, jeg ved ikke, hvad man kalder dem sådan, de almindelige skotter. og om de skal følge den ene eller den anden adelsmand, er måske lidt ligegyldigt. Så det der med frihed er jo sådan ligesom også, det er jo også sådan en drøm, der bliver forfulgt, ikke? En frihedsdrøm, ikke?
Altså, jamen altså,
at være frie.
Nu, for at nu vende lidt tilbage til med det, eller det med historiske, fordi det er jo blevet sagt om den her film, den er sandsynligvis det ene af de mest uhistoriske, historisk ukorrekte film i moderne tid. Men der er jo blevet en kæmpe turistindustri i Skotland,
ja,
under
filmens
popularitet, og man rejste en statue af William Morris.
Ja, ja.
På et af de her historiske steder, hvor der har været slag.
Freedom nede nu,
så står der, Gud hjælpe. Freedom. Så står der freedom. Ja. Det er jo det, han råber.
Ja, ja.
Til sidst, han råber, før han dør, man bliver tortureret, ikke? I stedet for at bede om noget, så råber han frihed. Det står der frihed. Ja. Og så er der statuen forestiller William Wallace med Mel Gibsons ansigt, ikke? Og den statue har ikke været specielt populær blandt de lokale.
Nej, så der, det kan jeg godt forstå.
Den er, efter sigende, among the most loathed pieces of public art in Scotland. Altså egentlig den mest forhatte skulpturer i hele Skotland, og den blev vandaliseret i første omgang, og så indhegner man den.
Så man ikke kunne ødelægge den.
Ja, men så var nogen, der sagde, nu ser det ud, som han er i fængsel.
Det går heller ikke, jo.
Nej, det er en lidt dårlig signal.
Jeg tænkte på, at...
Og til sidst blev den helt fjernet.
Nå, den er helt fjernet nu.
Den blev fjernet.
Nå, okay, jamen jeg tænker ellers, at man kunne gøre det, fordi sådan noget som frihed i dag, altså frihed er ikke noget, der siger det moderne menneske særlig meget. Altså frihed, hvad skal det betyde?
Vi er jo fri.
Vi er jo fri.
Vi er jo fri.
Men jeg tænker
der er
på...
Der ikke noget at kæmpe
for. Jamen, i stedet for det, så kunne man måske... Nu er den så væk, statuen, men så kunne man fjerne det der frihed, så kunne man skrive fritid.
Ja, for det er nemlig vigtigt,
og så kunne man ligesom
for moderne
sige,
mennesker er fritid.
Fritid!
Det er noget, der er fritid!
Fritid!
Fritid, ja.
Der er en fritid, ikke?
For, ja, for det er jo noget, der for de fleste moderne mennesker er fritid, der er langt vigtigere end frihed.
Det kan man forstå i dag, ikke? Altså hvis han for eksempel William Wallace i dag havde været her, så havde han jo været en forkæmper for fritiden.
Ja.
Altså for at man kunne få sin
mere,
fritid.
Måske mere fritid.
Mere fritid,
ja. Og i øvrigt, altså den er blevet beskyldt for meget, den her film. Den er også beskyldt for at sådan være ligesom anachronistisk. Fordi de siger, der er nogen, der har sagt, jamen, han er jo ligesom skildret som sådan en slags moderne guerillasoldat.
Ja,
det var jo et fænomen, man ikke kendte på den tid, ikke? Og så øvede det der med skotsk nationalisme. Jamen, altså, der findes en teori om, at nationalstaten, det er en ny opfindelse. Det er dem, der gerne vil afskaffe nationalstaten, der har fundet på den teori, tror jeg. Men det er i hvert fald en teori, der siger, at det er noget, man diskuterer, men der er nogen, der mener, at det er ny, altså, på den her tid... Der fandtes slet ikke noget, der hed nationalstat, og der fandtes slet ikke sådan et fænomen som national identitet.
Nej.
Så det er også uhistorisk. Altså, er der nogen, der påstår i hvert fald, ikke?
Men han er sådan en slags moderne Spartacus,
ja.
Kan man vel
godt
sige, ikke? Altså sådan en oprør mod imperiet, hvor man jo godt ved, det kan du kan jo ikke gøre oprør mod englænderne, du kan jo ikke gøre oprør mod romerne. Altså, hvem tror du er, ikke? Altså, det er sådan lidt Goliat og Davids situation, ikke? Det holder jo aldrig, du kan aldrig nogensinde slå imperiet.
Altså, nogle gange kan man måske alligevel... Altså, jeg synes jo, jeg er ikke enig i den her kritik, fordi jeg ser det ikke som en uhistorisk film. Jeg synes, der er noget tidløst ved den her film.
Ja, bestemt.
Hvilket er noget andet.
Ja.
Altså, nogle helt grundlæggende, hvad skal man sige, konflikter og grundlæggende temaer i den her film, som tror, du kan opleve i en hvilken som helst tid. Altså, det, som du siger, det her David mod Goliat tema, ikke? Vi har et imperium, der undertrykker et mindretal. Og som tager deres frihed, ikke? Og som de vælger at kæmpe imod. Der er jo den her slagscene, som vi også var inde på før ved Stirling, ikke? Hvor det er en af nøglescenerne i filmen, hvor skotterne kan se, at de er undertal, og deres adelsmænd, ledere, vil gerne forhandle, ikke? Og hele hæren er ved at gå i opløsning og flygte. Ikke? Og så kommer William Wallace, og så holder han jo den her tale. Først taler han til skotterne og overbeviser dem om, at de skal kæmpe. Ikke? Og så siger han, jamen, hvad vil I gøre uden frihed? Er frihed ikke værd at kæmpe for? Er det ikke værd at risikere sit liv for? Og det ender med at få dem som opgejlet til...
Det er sådan helt Shakespeare's...
Ja. Det er ligesom en Henrik den 5. Henrik den 5. tale,
præcis,
er det nærmest. Det, jeg synes, det er meget flot og meget autentisk, altså, og der er noget tidløst over det. Og så ser man jo englænderne. Englænderne, de er jo sådan rigtig arrogante. De er nogle skiderikker, ikke? Dem kan vi ikke lide. Og så... Det er sådan nogle, de der adelsmænd, det er også sådan nogle adelsmænd. Og så sidst sidder der på afstand og kigger, og kan se, nu jubler de. Så siger han, they seem quite optimistic. Maybe they do want to fight. Så skal de forhandle, ikke? Og William Wallace, han er jo ikke interesseret for handen. Han vil have den her kamp, fordi han har noget at hævne, ikke? Og så han rider hen og afbryder forhandlingerne.
Ja, siger, han er slet ikke inviteret med.
Nej, han er ikke inviteret.
Han rider sådan rundt om dem og sådan...
Engelske herfører er ved at læse kongens betingelser, den engelske kongens betingelser, så afbryder han og siger, nu skal vi høre Skotlands betingelser.
Ja.
Nu skal vi høre Skotlands betingelser. Og det er, I skal ride herfra, og så skal I sige undskyld på vejen hjem til alle dem, I møder, for flere hundrede års tyveri og voldtægt og mord. Og så siger herføren,
han griner ham, ikke?
Griner ham, sådan, ja. Jeg har ikke nogen chance, altså. Jeg har ikke noget tungt kavaleri og sådan, bla bla bla. Fordi, men før vil jeg gå hjem, så skal jeres herfører komme herover, bend down and kiss his own ass. Og så, okay, så er forhandlingen slut.
så bliver det slag.
Det, der er interessant ved her, det er jo det her psykologiske spil, som altid er vigtigt for en kamp. Ikke? Hvem har det psykologiske overtag? Fordi det minder lidt om Once Upon a Time in the West, synes jeg, der hvor vi har de her, hvor Harmonica, han står for de her træ, ikke? Som man regner med, at de skal skyde ham.
De skal hente ham ved togstationen.
Han er også i undertal. Ja. Der er 3-1, ikke? Og der vil det normalt jo være at være bange og tænke, uha, det går vist ikke. Og modstanderne, som er i overtal, vil nok også måske forvente, man er bange. Og der er det jo vigtigt at vise, nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke bange. Jeg tror på, at jeg kan klare jer selv med undertal. Og det er faktisk det samme, William Wallace gør her. At han viser dem, at jeg er ikke en skid bange, selvom jeg er undertal, og jeg tror på, at vi kan klare den og dræbe jer alle sammen.
Helt præcis. Der er også en fantastisk scene, det er en af mine yndlingsscener, det er godt nok en film, som ikke er med på listen, men det er en film, der hedder A Bronze Tale med Robert De Niro, hvor han vokser op i sådan et italiensk kvarter og er en knægt blandt de her mafiafolk. Og der er på et tidspunkt, der kommer sådan nogle bikere, det er 60'erne, hvor der er motorcykel, de kører igennem de der italienske kvarter og herover det hele og kommer ind på en af deres barer og begynder at feste og smadre ting og sådan noget. Og så er det ham her, mafiabossen, han går ind til dem. Han har sådan en jakkesæt, ikke? Og siger han, det er okay, jeg tror, I skal tage afsted nu. Det gider det ikke, sådan noget. Okay, I får lov til at drikke en enkelt øl eller sådan noget. Fedt nok. Og så smadrer de bare. Og så går han hen, og så låser han døren. Og så siger han, så, nu er døren låst, nu kan I ikke komme ud. Og så kan man bare se deres ansigter. Så skifter stemningen fuldstændig. Netop fordi, at...
Nu kan I ikke komme ud.
Nu kan I ikke komme ud.
Ja.
Nu er I låst inde.
Ja.
Og så får det tæsk, ikke?
Ja.
Men det er ikke så meget det, de får testet, mere det der med, at situationen skifter.
Det er fuldstændig det samme, stort. Som William Wallace gør for det her slag.
Men man bliver lidt forvirret i den her film, Braveheart. Man bliver lidt forvirret af det historiske, faktisk. Fordi hvis man nu havde sat scenen til en eller anden, for eksempel science fiction setting, med et eller andet folk, der kæmpede mod imperiet eller noget andet, så kunne vi jo bedre følge det, ikke? Vi prøver hele tiden, er det historisk korrekt, og hvad skete der? Altså, der
man var kan blive forvirret af det historiske.
Det gør man lidt.
Det bliver en distraktion, hvis man tror, at hvis man ser det som, at det var en dokumentarfilm. Hvis man tror, man ser en dokumentarfilm, ikke? Der skal man lige have styr på genren. Ikke?
Altså, afmarcheret,
man skal vide, at jamen, det er en film, der tager udgangspunkt i historiske begivenheder, men i øvrigt bare fortæller en god historie. Og hvis man ser film på den måde, så kan man beundre film og værdsætte film for dens kunstneriske kvaliteter og for det gode skuespil og den gode historiefortælling. Der er endnu et tema i filmen, som jeg synes er utrolig spændende, som hænger lidt sammen med den her macho-beskyldning, ikke? Den styrke, som kvinder har. Og det er også derfor, jeg egentlig ikke synes, det er en macho-film, eller Mel Gibsons rolle er en macho-rolle. Fordi, for eksempel, der er det her forhold mellem den unge prinsesse og den engelske konge. Hvor han, jeg synes, han er sådan en macho-figur, ikke? Og hvor en nøglescene, det er jo der, hvor hun er blevet sendt for at forhandle med William Wallace. Og så kommer hun tilbage, og hun siger, ej, han tog sig ikke imod bestikkelsen. Og kongen siger, om det er fint nok, og jeg har jo, det var bare en fælde. Så det gør ikke noget. Men du har vel pengene med igen? Og så nej, det har jeg ikke. Dem har jeg givet væk til at lindre børns lidelser, som er offer for krig. Så siger han, og så hoster han, og så siger han, that's what happens when you send a woman. Men hun præsenterer jo en kvindelig form for styrke, som jeg synes er et gennemgående tema i filmen. Der er også en meget smuk scene i starten af filmen, i forbindelse med det her prima nocte, hvor de kommer og afbryder et bryllup, englænderne, og skal have bruden med, ikke? Og tror brudgommen med svær, ikke? Fordi han bryder sig selvfølgelig ikke om det. Og hvor man ser, hvordan kvinden træder ind foran sværet, og siger et eller andet til, hun vil jo ikke have, at hendes brudgom skal blive slået ihjel. Så hun, det er hende, der ligesom afvæner dem, og siger, okay, jeg skal nok gå med, og viser det ved at træde ind foran sværet. Meget smuk scene. Så det synes jeg er et smukt og vigtigt tema i filmen, det her med kvindelig styrke.
Så måske er det her titlen Braveheart egentlig rettet mod kvindens hjerte, der er den mest modige.
Det kunne det også være, ja.
Det kunne det også være. Skal vi ikke, Thomas, lade det være vores afslutningsreplik, vi skal til at runde af her i det gule værelse?
Ja.
Jeg hedder Morten.
Jeg hedder Thomas.
Og vi har snakket om filmen Braveheart. Og nu skal du ikke blive ked af det, når der bliver stille lige om lidt, fordi vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal snakke om endnu en film på vores liste over de 100 bedste film. Og den film, vi skal snakke om i næste uge, det er den film, der hedder 12 Monkeys, også fra 1995, instrueret af Terry Gilliam med Bruce Willis, Brad Pitt og Christopher Plummer i hovedrollerne. Vi ses.